Prajem vám krásne dobré ráno, prajem vám požehnané leto a naozaj nechaj tento čas leta je vzácnym časom Božieho pozdvihnutia, Božieho navštívenia, Božieho dotyku pre každého z vás. Možno toto leto bude iné, ako sme boli zvyknutí doteraz, ale nech je iné aj v tom, že Boh je dobrý. Takže ešte raz dobré ráno, srdečne vás pozdravujem tu v Bratislave. Srdečne pozdravujem aj Pezinok. Dnes je Pezinok opäť s nami v túto chvíľu. Sa pripája ku nám, takže Pezinčania, zdravíme vás. A tešíme sa na celé toto leto a aj na tému, ktorou pôjdeme. Tému tohoto leta sme nazvali Taký ako my. Je to dobrá správa alebo zlá správa? Aký ste? Aký sme? Čo je možno tá prvá vec, ktorá nám napadla? Taký ako my. Taký ako ja. Radšej nebuďte. Alebo taký ako my. To ti zo srdca prajem, lebo je to dobré. Chceme akoby pokračovať v tom, čo sme začali, keď sme hovorili celé minulé obdobie niekoľko týždňov z epištoly Jakuba a naposledy, ako tu Sheldon kázal, prečítal jeden veľmi vzácny verš, ktorým začneme túto sériu. A tá trošku nás prepojí na to, čo je pred nami. A chceme už teraz a vopred povedať, že naozaj vám v mene pánovom, nám všetkým ženáme, aby počas tohoto leta, ako pôjdeme touto sériou, Boh konal, Boh pôsobil, Boh sa nás dotýkal a Boh nás všetkých premieňal. V Jakubovi, v liste Jakuba, v 5. kapitole, ako nám to Sheldon čítal minulý týždeň, je napísaný taký verš 2 kvôli kontextu, ktorý veľmi dobre vystihuje, čo tým myslíme. A zároveň nás pozve k tej prvej téme a k tomu prvému mužovi Božiemu, o ktorom chceme hovoriť. Lebo toto leto bude o tom, že vždy, keď sa tu niekto postaví, tak sa bude modliť za jedného muža alebo ženu Božiu, nie za ich život, pretože ten už dávno prešiel, ale za inšpiráciu od Boha, aby v príbeh jedného muža či ženy z Biblie ožil medzi nami. A chceme sa pozrieť na ich životné príbehy, chceme sa pozrieť na to, čím išli a chceme sa naučiť z toho, čo oni zažili. A chceme sa pozerať optikou toho, že to boli ľudia ako my. Neveríte? Čítajme spolu epištolu svätého Jakuba na úvod len tieto dva verše. 5. kapitola, verše 17 a 18. Slovo Božie tu znie takto. Eliáš bol človek krehký ako my, ale, odporovacia spojka, ale keď sa horlivo modlil, aby nepršalo. Nepršalo na zemi 3 roky a 6 mesiacov a znovu sa modlil a nebo dalo dážď a zem vydala svoju úrodu. Celkom isto je jasné, že budeme dnes ráno hovoriť o Eliášovi. Ja som mal takých dvoch mužov Božích, budeme počuť aj o ženách Božích, ale mal som takých dvoch mužov Božích, medzi ktorými som si vyberal. Jeden bol Jábec a jeden bol Eliáš. A tak ako zbožný muž som sa poradil manželky a pýtam sa jej, láska, čo myslíš, toto je ten príbeh Jábeca a také je to vzácne, a toto je ten príbeh Eliáša, čo si myslíš, že si mám vybrať? A ona hovorí, máš syna Eliasa, to je Eliáš, kažo Eliášovi. Tak som prijal múdrosť Božiu a naozaj dnes ráno začneme celú túto sériu príbehom Eliáša, o ktorom Biblia doslova, nová zmluva, Jakub, brat pána Ježiša Krista, Jakub, ktorý bol biskupom cirkvi v Jeruzaleme, hovorí tento výrok, ktorý je svojím spôsobom veľmi prekvapivý. Teda hovorí, Eliáš bol človek krehký ako my. Je to jeden z tých biblických textov, ktorý sa trošku až ťažko prekladá, že ako to on presne povedal. Niektoré iné preklady hovorí aj hovorí, alebo tak, ako to Jakub zaznamenáva, znie tak, že Eliáš bol podobný ako my. Alebo, ďalší preklad hovorí, Eliáš bol v utrpení podobný ako my. A ešte jeden preklad toho istého, čo Jakub tu vyjadruje, je Eliáš bol takej istej podstaty ako my. Eliáš bol ako jeden z nás, Ale napriek tomu Boh ho použil veľmi jedinečným spôsobom. To ale tam úplne vyskakuje, pretože dáva to do kontrastu s veľkou vecou, s veľkými vecami a s veľkou vecou, ktorú Eliáš urobil. A keď si to čítame, ak ste tu hľadajúci, možno ste Bibliu ešte nečítali, možno neviete, kto je Eliáš, neviete, kto je Jakub, tak ak si to čítate tak na prvý krát, tak to znie tak veľmi, veľmi nezrozumiteľné, že teda Eliáš bol krehký človek ako my, s tým sa vieme identifikovať. A potom sa píše, ale keď sa horlivo modlil, aby nepršalo na zemi 3 roky a 6 mesiacov. A potom sa znovu modlil a nebodalo dážď a zem vydala svoju úrodu. Čo to vlastne stváral ten chlap? O čom je ten kontrast? Že na jednej strane bol ako my a na druhej strane sa modlila, takáto vec sa stala. Čo sa tam vlastne stalo? Chcem vám povedať, že tento list bol napísaný do prostredia Jeruzalema, ako som už hovoril, a oni už veľmi dobre vedeli, čo sa tým myslí. Teda to, čo tu Jakub hovorí, je akoby nadpis. Ako my, keď povieme, poviem, že snehulienka a 7 trpaslíkov. A keď to o 1000 rokov niekto bude čítať, ak bude svet svetom, čo asi bude trošku inak, akokoľvek, tak keď si pozrie snehulienka a 11 trpaslíkov, tak asi alebo prosto nebude vedieť, čo to je, alebo červená čiapočka, či čokoľvek. Ale pre týchto ľudí to bol jasný, zrozumiteľný príbeh. Oni za tým videli niečo jedinečné, čo sa udialo. A my dnes ráno sa pozrieme na tohoto krehkého muža Eliáša a verím tomu, že z jeho krehkosti budeme povzbudení, verím tomu, že Boh aj dnes ráno veľmi, veľmi jedinečne chce konať s každým z nás, dotknúť sa našej zraniteľnosti a krehkosti a posilniť nás a povzbudiť nás. Takže poďme spolu na to. Kto bol teda Eliáš? A znovu, ak ste tu hľadajúci, ak ste tu možno prišli len tak na návštevu, Eliáš bol jedným z prorokov starej zmluvy. Jedným z najznámejších prorokov starej zmluvy. Nová zmluva, Pán Ježiš, keď prišiel a všetky ostatné záznamy novej zmluvy, keď sa odvolávajú na prorokov starej zmluvy, tak až 30 krát spomínajú proroka Eliáša. Keď sa mal narodiť Ján Krstiteľ, tak anjel sa prihovára k jeho rodičom, pripravuje ich na to, že sa im narodí vzácne dieťa a prirovnáva ho k Eliášovi. Eliáš bol naozaj veľmi vzácny, veľmi jedinečný prorok starej zmluvy a Boh ho použil vo veľmi jedinečnom období. Jeho meno doslova znamená, Boh je skutočne Bohom. A to, čo jeho meno znamená, to bolo naozaj aj jeho životné posolstvo. A to je jadro aj tohoto príbehu, ktorý je tu popísaný skôr, ako sa pozrieme na krehkú časť tohoto vzácného muža. Teda Eliáš, prorok, ktorého meno bolo Boh je skutočne s Bohom, sa veľmi nenápadne zjavil, ak to tak môžem povedať, bez toho, aby sme veľa o ňom vedeli, bez toho, aby sme veľa vedeli o jeho kontexte, približne okolo roku 750 pred našim letopočtom, prichádza. Prichádza do jedného z najtemnejších období Božieho ľudu. V roku 797 sa izraelský národ rozdelil na severné a južné kráľovstvo a severné kráľovstvo začalo žiť život, ktorý bol veľmi prevrátený, od Boha odvrátený. Začal žiť život, ktorý bol plný modloslužby, plný bálova. A ako jeden král po druhom začínajú žiť tento život, ktorý odchádza od Boha. Boží ľud najprv zažíva frustráciu, potom sa prispôsobuje a potom celá tá situácia je popísaná takým spôsobom, že ľudia sú akoby na dvoch nohách. Na jednej strane sa prikláňajú k bezbožnosti, na druhej strane sa prikláňajú k tomu obdobiu, keď zažívali veľké veci, že Boh je dobrý, že Boh koná. A tak sa nachádzajú v tom rozpoložení, akoby raz na jednej strane, raz na druhej strane a odkláňajú sa od Boha. Do tohoto obdobia sa narodil prorok Eliáš a prichádza ako služobník. V tomto období, okolo toho roku 750, vládne už 7. monarcha, 7. král toho severného kráľovstva, volá sa Achab a je jedným z najhorších. Je jedným z najzúfalejších. A tak sú dva tábory, ktoré stoja na dvoch póloch. Na jednej strane je ten prevrátený zatratený král Achab, ktorý odvádza Boží ľud od Božej prítomnosti. A nie je to nič horšie, ako keď ktokoľvek z ľudí sa dostane do polohy, že odvádzame od Božích skúseností, Božích svedectiev, Božej plnosti. A to sa deje za Achabom. Medzi Achabom a Eliášom a ďalšími ľuďmi okolo Eliáša je veľa ľudí. Je veľký dáv, je celý národ, je 10 pokolení Severného kráľovstva, ktorí prestupujú z nohy na nohu. Raz akoby tam a raz akoby tam. Do tohoto rozpoloženia teda prichádza Eliáš a prichádza s vášňou, prichádza s ohňom, prichádza s presvedčením, že Boh je živý a je dobrý a stojí za to slúžiť mu. A stojí za to ho spoznávať. A stojí za to veriť, že sa nezmenil, že je ten istý včera i dnes. A Eliáš, a to je tá akoby jedna strana, ako ho poznáme, a to, ako ho popísal Jakub, prichádza naozaj ako hrdina, ako silák, ako niekto, kto urobil niečo neslýchané a niečo veľmi jedinečné. A teraz všetci, ktorí čítate Bibliu, čítate Starú zmluvu, si možno spomínate na ten príbeh, ktorý je tu popísaný, lebo on vyskakuje, lebo je tak známy. Ak však nie, tak mi dovolte ho krátko prerozprávať, skôr ako sa teda pozrieme na Eliáša samotného a na jeho vnútorné prežívania a na to, ako je vyjadrená jeho krehkosť a jeho slabosť. Tento krehký, slabý muž prichádza za týmto kráľom Achabom a v podstate mu hovorí, nemôže to ísť takto ďalej. Ak je Boh Bohom, slúžme mu naplno. Ak to nie je pravda, tak ja sa vzdávam. A prichádza, oznamuje 3,5 ročné obdobie sucha, ktoré má priviesť ľudí k zamysleniu sa, má priviesť ľudí k rozmýšľaniu. A ja v žiadnom prípade nechcem spraviť nekorektné porovnanie, ale ak na niečo mohlo byť dobre toto obdobie korony, tak isto to bol čas, keď sme rozmýšľali, isto to bol čas, keď sme mohli premýšľať nad hodnotami nášho života, nad tým, čo má zmysel. A tak prichádza pre tohoto kráľa, vediac, že môže byť kedykoľvek vykázaný, zabitý, zničený a hovorí, ak je Boh Bohom, tak chcem, aby to bolo vidieť. A oznamuje, mene Božom, začiatok obdobia sucha. Začiatok obdobia, ktoré zastaví všetkých ľudí. Pretože život už nemá šancu bežať tak rýchlo, ako boli zvyknutí v takom blahobite, v tej modloslužbe a v tom všetkom, ako žili dovtedy. Ľudia sú zastavený. John Calvin povedal, že ľudské srdce bez Boha je ideálna továrňa na to, že si v živote vyrábame bohov a božikov, že si vyrábame náhrady Božej prítomnosti, Božej dobroty v našom živote. A presne toto sa dialo v Božom ľude, tak ako to je blízko nás niekedy a to ľudské srdce je raz také, že je továrňou, je priestorom, ak nie je naplnené Božou čerstvosťou, Božím životom, tak si vyrába Božikov. 3,5 roka prešlo a tu prichádza k vrcholu toho príbehu, ktorý je tu popísaný v Jakubovi. Tento Eliáš prichádza na Boží pokyn pred Achaba, opäť s radikálnym rizikom svojho života a prichádza s jednou veľmi zaujímavou výzvou. Hovorí, budem sa modliť a Boh požehná dážď. Ale poďme ukázať, kto je skutočne Bohom. To, čo sa stalo na vrch Karmel, sa zhromaždil celý ľud. A Eliáš stavia pre celý tento ľud výzvu, pozvanie, v ktorom hovorí, ak je Bál Bohom, ak tie modly, ak to všetko, čomu slúžite, čo ste doteraz zažili, je Bohom, nech sa tento Boh ukáže. A je zhromaždených 850 tých bálových prorokov. Je pripravená veľká obeť a ten deal, ak to tak môžem povedať, ktorý Eliáš kladie pred ľudí, je takýto. Nech sa báloví proroci modlia a ak je Bál Bohom, ak tá modla je Bohom, ak to naháňanie sa za modlami nášho života je Bohom, tak nech tento Boh príde a nadprirodzene strávi, alebo teraz zapáli túto oheň a príjme túto obeť. Ak je živý Boh Bohom, tak nech on sa prizná. A ak poznáte ten príbeh, tak viete, že nastali veľmi dramatické momenty. Nastala situácia, ja si pamätám, ako som to počúval prvýkrát ako malý chlapec a pamätám si to napätie, že som naozaj nevedel, ako to skončí. Dnes už máme tú výsadu, že vieme, ako to skončí, ale pamätám si to napätie. 850 Baalových prorokov sa modlí, Eliáš im dal šancu, aby išli prví, modlia sa, robia všetko možné. Eliáš dokonca, a to je krásne si všimnúť tú jeho osobnosť, on je sarkastický pri nich. On ešte nevie, čo sa stane za chvíľu. On nemá istotu, akoby. Má vieru, má presvedčenie v živého Boha, pozná svojho Boha, ale ako nemá to vo vrecku, nie je to záruka. Poznáte tie momenty, veríme v nášho Boha, ale nemáme to vo vrecku, nemáme to ešte vo svojich rukách. V tejto pozícii je Eliáš a tak týchto 850 prorokov sa modlí a robia tam askezu na sebe. Je to tam v prvej kráľovej 17, 18, 19, to sú kapitole, ktoré vám prerozprávam. Je to tam popísané, ako sa bičujú, ako prosto volajú na toho Boha Bála a nič sa nedeje. A Eliáš namiesto toho, aby to už skrátila, povedal, dosť chlapci, už ideme my, sa im posmieva. Ono to nie je až tak explicitne preložené, ale hovorí, skúste znovu. Možno zaspal váš Boh. Možno odbehol vo lade. A keď je dôsledne preložená tá posledná sarkastická poznámka, tak hovorí, možno museli ísť na to, ale tu vyčkajte, vydržte. Prosto on si ich doberá. Až to vzdali? A potom sa pomodlil on k živému Bohu ešte predtým spravil jednu vec. Požiadal tých prorokov, ktorí boli okolo, aby poliali vodou tú obeť, ktorá bola pripravená, celý ten oltár, aby poliali vodou. Aby urobili tú najnelogickejšiu vec. A potom sa modlí a živý Boh sa z neba priznáva. Zrazu zostúpi oheň a strávi tú obeť. Dovolte mi pribrzdiť tu možno len jednou vecou. Žijeme v čase, keď nám kresťanom často vyčítajú, že chceme vnútiť naše kresťanstvo. Že chceme vnútiť to, ako sa ostatní majú správať, ktorí nepoznajú Boha. A chcem povedať, nie, nechceme. Chceme robiť to, čo robil Eliáš. Vytvoriť len priestor, aby sa Boh ukázal. My sme tu preto, aby sme povedali slovo ako Eliáš. Aby sme vytvorili priestor. A dovolili Bohu, aby sa ukázala. Presne to urobil Eliáš. Vytvoril priestora a Boh sa ukázal. A zrazu stojí pred celým národom a hovorí, a vy si vyberte. Toto je posolstvo, ako je evanjelium komunikované. Ako Boh hovorí s človekom. Boh sa chce ukázať, Boh sa nám ukazuje. A potom dáva pred kohokoľvek z nás, pred ľudí, ktorí ho nepoznajú, pozvanie. Nech sa páči, poď a príjmi. Takto komunikujeme nášho živého Boha. My k nemu len pozývame. My ním nie sme, my ho neinterpretujeme. My môžeme hovoriť v jeho mene. Ale Eliáš bol rozhodnutý podstúpiť tento risk. A verím, že je príkladom pre nás a že si my všetci môžeme uvedomovať, že aj my, každý z nás, tým, že poukážeme na Boha, nemusíme to robiť za neho, on to urobí sám, poukazujeme na neho vo veciach, ktoré my nikdy nemôžeme urobiť, ale on je ten, ku ktorému, keď sa modlíme, on sa oslaví. A tak aj my môžeme prispieť k tomu, aby prišla zmena okolo nás, tak ako Eliáš bol rozhodnutý, že to urobí a vystúpi zo svojej komfortnej zóny. Tak aj my môžeme zastaviť niečo zlé, presne tak, ako to Eliáš urobil. Tak aj my môžeme byť zdrojom svetla tam, kde nie je svetlo, niekde okolo nás. Tak aj my môžeme spôsobiť to, že niečo, čo je v totálnom chaose, môže zažiť harmóniu. Tým, že podobne ako Eliáš, sme ochotní vytvoriť priestor, v ktorom sa dáme k dispozícii a dovolíme Bohu, aby sa ukázal. Ja som vám už hovoril, pre mňa taký vzácny príbeh kamaráta, ktorého som mal rád, ale nebol presvedčený o Bohu, hovoril o sebe, že je ateista a prišiel ku mne a hovoril, dokáž mi Boha. A mu hovorím, ja ti neviem dokázať Boha. Ja sa viem modliť ku nemu, ja ti viem povedať, že Boh sa má k úprimným úprimne, to je všetko, čo viem. A hovorím mu, chceš ho skúsiť? Chceš mu povedať, že Bože, ak si, ukáž sa mi? A on hovorí, áno, chcem. A mám pre neho aj konkrétny nápad. Stratil sa mi pas, hľadám ho 6 mesiacov, nikde ho nemôžem nájsť. Bol zo zahraničia, neviem si ho, ťažko sa mi ho ide vybaviť. Ak je Boh, nech nájdem pas. A ja som tam sa cítil ako Eliáš. Ak je Boh, nech príde oheň. A pomodlili sme sa modlitbu, v ktorej moja viera bola tak slabá. Bože, ak si pomôž mu, nech sa nájde. Pas, ja netuším, ja som v hľadaní veci zúfalý. Pomoc som nevedel. Chápete tú pozíciu, v ktorej sme? Vytvárame priestor a pozývame Boha, aby prišiel. V ten večer som dostal SMS-ku. Že prišiel domov a urobil jednu z vecí, ktorú nikdy neurobil. Zdvihol ešte ten starý monitor, ktorý bol taký veľký. On bol na takom gumenom gulatom podstavci. A pod tým bol ten pas. Kto ho tam kedy dal, neviem. Ale pre neho to bola prvá vstupná brána k tomu, že Boh je. Je toľko príležitostí okolo nás. A Boh nás pozýva. Nie, aby sme pretlačali Boha. My za neho nepotrebujeme bojovať. Boh bojuje za seba. Boh je veľký Boh, Boh je dobrý Boh. Ale volá nás, aby sme mohli byť možno ako Eliáš, ktorí sú pripravení to urobiť napriek tomu, že sú krehkí, ako Eliáš bol. A tu dochádzame k pointe. Pozrieme sa na krehkosť Eliáša. Zažil teda toto obrovské víťazstvo. Celý národ kričal, Boh je Bohom a už budeme slúžiť len jemu. Toto by mal byť začiatok jedného skvelého happy endu pre proroka Božieho. O tomto sa mala napísať kniha a on mal do konca svojho života šťastne a spokojne sedieť a rozprávať všetkým ľuďom, aký bol odvážny. Aspoň tak by som si predstavoval svoj služobný dôchodok byť Eliášom. Avšak v zápätí, nie o rok, v zápätí sa deje niečo úplne iné. A my tým spolu prejdeme, lebo verím, že Duch Boží chce pracovať na našich srdciach dnes ráno. Chce nás pozvať, aby sme boli ako Eliáš. Ako tí, ktorí naozaj sú pripravení urobiť tie veci, prispieť k zmene tam, kde ju tak veľmi treba, zastaviť niečo zlé, byť zdrojom svetla tam, kde je tma, alebo spôsobiť to, že príde zmysel a svetlo tam, kde je chaos. A toto všetko sa stalo cez muža, ktorý, poďme si čítať 1. Kráľova, 19. kapitola, verše 3 a budeme čítať ďalej ako 8. verš. A poďme sa pozrieť, čo v skutočnosti zažíval Eliáš. A ak aj ti to bude pripomínať niečo z toho, čo zažívaš, chcem ti dať do pozornosti to, k čomu sme boli pozvaní od začiatku. Eliáš bol krehký muž. Ako my, tej istej podstaty, ako my. Nová zmluva tento princíp opakuje, keď hovorí, no ten poklad máme v hlinených nádobách. Ale rozhodol sa, že bude k dispozícii. A Boh sa postaví za svoje veci. Takže poďme sa pozrieť. Toto všetko skončilo a 19. kapitola, len aby ste si to chronologicky vedeli predstaviť, je hneď potom. Hneď v zápätí potom sa diali nasledovné veci. Nalakal sa teda, pobral sa a odišiel kvôli svojmu životu. Teda celý národ, pre úplný kontext, celý národ, úplne s nadšením povedal, že Boh je Bohom, my budeme slúžiť. Achab bol priklonený k tomu a jeho manželka Jezábel, z prirodzených dôvodov, ja dnes nemáme ráno kapacitu, aby sme rozobrali celú tú komplexnosť tej témy, Jezábel, ktorá bola nositeľkou tej modloslúžby, hovorí, Eliáš, ja ťa dostanem. A zomrieš rýchlo. A on sa teda nalakal, pobral sa a odišiel kvôli svojmu životu. Keď prišiel do Beršéby v Judsku, zanechal tam sluhu. Sám sa vybral na jednodňovú cestu púšťou. Keď prišiel, sadol si pod krúčinu, alebo cirok, a žiadal si smrť. Povedal, dosť už, Hospodin, vezmi môj život, lebo nie som lepší ako moji otcovia. Potom si lahol a zaspal pod krúčinou. Zrazu sa ho dotkol anjel a povedal mu, vstaň a jedz. Poobzeral sa tu, pri hlave mal posuch upečený na žeravých uhlíkoch a krčách vody. Zajedol si, napil sa a zase si lahol. Na to sa ho anjel Hospodina druhý raz dotkol a povedal, vstaň a jedz, čaká ťa dlhá cesta. Vstal teda a najedol sa i napil a posilnený tým pokrmom putoval 40 dní a 40 nocí až na Boží vrch Horeb. Tam vošiel do jaskyne, kde prenocoval. Tu ho oslovil Hospodin, čo tu robíš Eliáš? odvetil: Príliš som horlil za Hospodina Boha zástupov, lebo Izraeliti opustili tvoju zmluvu, zrúcali tvoje oltáre a tvojich prorokov pozabíjali mečom, takže som zostal iba sám. Snažia sa však i mňa pripraviť o život. Dostal odpoveď: Vyjdi a postav sa na vrchu pred Hospodinom. Práve tade prechádzal Hospodin. Strhol sa mohutný a prudký výchor, ktorý vyvracal vrchy a drvil pred ním brála. Hospodin nebol vo výchre. Po ňom nastalo zemetrasenie, ale ani v ňom nebol Hospodin. Po zemetrasení prišiel oheň, ale Hospodin nebol v ohni. Po ohni sa ozval tichý a príjemný šelest. Len čo ho Eliáš počul, zahalil si tvár plášťom a vyšiel a postavil sa pred vchod do jaskyne. V tom ho niekto oslovil: Eliáš, čo tu robíš? Ideme sa teraz teda pozrieť na tú druhú stranu Eliáša. Na krehkosť. Na to, že bol ako jeden z nás. A po 17. a 18. víťaznej kapitole je tu tak krásny pohľad, ktorý je tak vzácny, lebo sa otvára. Veľmi často počujeme len tie víťazná svedectva. Veľmi často aj tu spoza mikrofónu máme chuť hovoriť o tých veľkých veciach. A je to dobré, Boh je veľký a Boh je úžasný. Ale Eliáš, ako napríklad aj žalmista, ako napríklad aj ďalší Boží mužovia, tu otvára úplne svoje srdce v tej krehkosti. Krehké vie byť pevné a zároveň veľmi ľahko zlomiteľné. A dovolí nám nahliadnúť do jeho života. A ako to robíme, sme až prekvapení tým, ako veľmi nám to často pripomína to, kde sa my nachádzame. A zrazu nám to pomáha rozumieť, že toto nie je konečná, že Boh neskončil. Že je čas postať, že je čas zažiť možno niečo z toho, čo zažil Eliáš, aby sme mohli ísť v živote ďalej. Teda Eliáš bol krehký človek ako my. Všimnime si 3-4 momenty tejto krehkosti. Tá prvá, nalakal sa teda, pobral sa a odišiel kvôli svojmu životu. Eliáš, ten víťaz, jeden z najväčších príbehov víťazstva Biblie ako takej. Zrazu je plný strachu. Je mužom, ktorý uteká, aby si zachránil život. Je na úteku kvôli strachu. Kvôli bytostnému otázke, čo bude so mňou, čo sa stane, ako to so mňou dopadne, čo bude ďalej. Bol nepochopený, prenasledovaný a bál sa. Ten Eliáš, ktorý priviedol celý národ k Bohu, sa zrazu uťahuje, uteká, cúva a ide späť. Jedna z prvých oblastí našej krehkosti je práve táto tendencia stiahnuť sa. Utiahnuť sa, utekať. A potom, ako čítame ďalej, tak čítame ďalšie veci, ktoré sa tam diali. Keď prišiel do Beršeby v Júdsku, zanechal tam sluhu. Sám sa vydal na jednodňovú cestu púšťou. Keď prišiel, sadol si pod kručinu a žiadal si smrť. Povedal: Dosť už, Hospodine, vezmi si môj život, lebo nie som lepší ako moji otcovia. Jedno úprimné vyznanie. Potom, ako uteká a stiahne sa, je nepochopený a nevie, čo bude s jeho životom, tak nám odhaluje ďalšiu časť svojej krehkosti, v ktorej jednoducho len vyjadruje, že je znechutený. To, čo mu predtým dávalo radosť, to, čo mu dávalo vášeň, to, prečo žil, tie 3,5 zázrakov Božieho zabezpečenia, ktoré zažíval, je zrazu vymenených za znechutenie, nebaví ho život a chce skončiť svoj život. Vyznáva: nie som lepší ako moji otcovia, všetko je rovnaké, nestojí to za to. Ako ideme ďalej, tak odkrýva ešte viac svoje vnútro. Tam vošiel do jaskyne, kde prenocoval. Tu ho oslovil Hospodin: Čo tu robíš, Eliáš? Odvetil: Príliš som horlil za Hospodina Boha zástupov, lebo Izraeliti opustili tvoju zmluvu, zrúcali tvoje oltáre a tvojich prorokov pozabíjali mečom, takže som zostal iba sám. Snažia sa však i mňa pripraviť o život. Dostal odpoveď: Vyjdi, postav sa na vrchu pred Hospodinom, práve tade prichádzal Boh. To tretie, ktoré tu vyjadruje, je zúfalé vyčerpanie. Je úplná únava, je hlad a únava. To, keď predtým mal silu, to, keď predtým bol príkladom všetkých, tak je tu totálne unavený. Teda uťahuje sa, je znechutený a ukazuje nám svoje vnútro, svoju krehkosť a vyznáva, že je totálne vyčerpaný. Až nakoniec nám ukazuje tu možno poslednú časť svojej krehkosti a ukazuje sa úplne v tom, ako to prežíva. Hovorí, potom si lahol, zaspal pod kručinou, zrazu sa dotkol aniela, povedal mu, vstaň a jedz. Poobzeral sa tu a pri hlave mal posuch upečený na žeravých uhlíkoch. A vzal krčah vody, zajedol si, napil sa na to, sa ho aniel Hospodina druhý raz dotkol a povedal, vstaň, čaká ťa dlhá cesta. Vstal tedy, aby sa najedol, posilnený tým pokrmom, putoval 40 dní a 40 nocí až na vrch Horeb. Tam vošiel do jaskyne, kde prenocoval. Vyznával to, ako horil za Boha. Taká tá samospravodlivosť. Ja som robil svoje najlepšie a pozrite, kde som. A tak Eliáš je v tom tak veľkým povzbudením pre mňa, ako vykresluje tú svoju krehkosť, ako vyznáva strach a následné utiahnutie, ako vyznáva znechutenie, ktorým prechádza, ako nám ukazuje svoju úplnú vyčerpanosť a trošku sebaľútosť. A do tohoto všetkého prichádza Boh a prichádza to, čo nás pozdvihuje, ako sa pozeráme na Eliášovu krehkosť. A keby sme si znovu prečítali tieto isté verše, zistíme, že ako Eliáš na jednej strane reaguje a ukazuje svoju krehkosť, tak na druhej strane Boh reaguje a ukazuje svoju dobrotu a svoje pozdvihnutie. Ak si ten text prečítame znovu pozorne, tak zistíme, že Boh urobil tri obrovské veci. Tá prvá, staral sa o neho. V tom vyčerpaní hovorí, ako sa má a Boží anjel prichádza a slúži mu. Tá druhá vec, ktorá sa stala a každé je hodné nielen prežitia, ale naozaj aj takého štúdia toho, ako Boh mocne koná. Teda na jednej strane, akokoľvek krehký si, chcem všetkým nám povedať tú prvú vec. Boh sa ťa nevzdáva. Boh sa stará o nás. V prípade Eliáša posielal svojho anjela, aby sa staral. Ak si unavený, ak si krehký, ak cítiš takéto obdobie, že horlil som za Boha a čo je teraz so mnou? Chcem ti povedať, že Boh sa ťa nezdáva. Eliášovi bolo povedané, že dostal odpoveď. Boh odpovedá. Boh je s nami, je pri nás a je za nás a nevzdáva sa nás. A urobil tri veci, ako čítame tu 19. kapitolu. Staral sa o neho, posielal svojich anielov. Boh to nevzdal s tebou a so mňou. Stará sa o teba, bude sa o teba starať. Prednášaj mu to, kde si. Povedz mu to úprimne. Ukáž mu svoju krehkosť a Boh sa bude starať o teba. To druhé, do čoho nás Boh pozýva vtedy, keď prežívame to obdobie krehkosti, keď prežívame možno podobné veci ako Eliáš, je pozvanie do jeho prítomnosti. Najprv mu anjeli slúžili, najedol sa, v sile toho pokrmu išiel ďalej, až nakoniec Boh ho volá, on prešiel 600 kilometrov, volá ho do Božej prítomnosti, volá ho na miesto Božej prítomnosti. A ten príbeh sme si čítali, alebo čítali sme si tu stáť, ako Boh sa mu nakoniec ukázal. Odpoveď na krehkosť je poprvé vedomie toho, že Boh sa stará. Boh na teba nezabudol. Boh posiela svojich anielov z neba, alebo tu okolo teba. Je stále niekto, kto chce stať pri tebe. Boh po druhé ťa volá do svojej prítomnosti. Jedine v Božej prítomnosti môže byť naša krehkosť, naša slabosť, to, aký sme posilnená. A nakoniec ho volá a dáva mu nové poslanie. To poslanie je veľmi špecifické. Malo urobiť tri veci. Malo sa potom, ako zažil prosto Božie pozdvihnutie, ako mu anjeli pomohli, potom, ako prežil Božiu prítomnosť, dostal poverenie, aby urobil tri jednoduché veci. Mal ísť pomazať kráľa Sýrie, pomazať kráľa Izraela a mal si nájsť nasledovníka. A je to veľmi symbolické a silné, ako Boh má ešte niečo ďalšie pre ďalších ľudí a preto nás chce pozdvihnúť z tejto krehkosti. Král Sýrie reprezentoval kľúčové partnerstvo. Boh chce priviesť všetkých nás do kľúčových partnerstiev, kde niekto nám pomôže, kde spolu budeme môcť urobiť to, čo Boh nám dáva na srdce. Boh mu ho pozval k tomu, aby pomazal kráľa nad Izraelom, s ktorým potom porazil úplne to zlo. A Boh ho pozval k tomu, aby pomazal ďalšieho človeka, ktorý príde za ním. Boh mal pre neho ďalšie kroky. Chcem pozvať všetkých nás, aby aj dnes ráno sme povstali a budeme sa modliť, lebo je to dôležitá súčasť bohoslužby. Či ste tu v Bratislave alebo v Pezinku, môžeme sa teraz postaviť a budeme stať v Božej prítomnosti, aby Boh mohol jednať s nami. On jednoznačne jednal s Eliášom v jeho krehkosti.